Tom Artway dnes zvážil cestu do Kytary.cz do dalšího On Air. Já tě tady vítám, ahoj.
Ahoj, čau.
Co si cestou jsem z Vršovic poslouchal?
Poslouchal jsem Isaaca Gracieho, myslím, že se to tak nějak vyslovuje, je to britský písničkář a baví mě jeho deska z roku, tuším, 2016.
Co ještě se tak obvykle pouštíš v autě?
Teď třeba nové Coldplay jsem hodně jezdil.
To se docela povedla ta deska.
Ta nová deska mě baví. Pouštím si spoustu věcí, no. Teď jsem bohužel přišel na takové poznání, když Spotify udělalo takový ten průzkum, že co poslouchám nejvíc, tak jsem měl na prvním místě, stydím se za to, jo, ale měl jsem tam sebe, jako.
Měl jsem sebe? Tak to je pochopitelné, tak to je studijní materiál de facto.
To je blbé.
Já myslím, že to v pohodě. Já tam měl jednou Ivana Mládka, ale toho v autě poslouchá hlavně můj syn. Ten. No. Ty jsi nedávno natočil píseň Anděl, samozřejmě poctu Karlu Krylovi i Revoluce, 30 let od samotové revoluce. Kdo přišel s tímhle nápadem? Byla to tvoje myšlenka?
Jo. Odstartovalo to, že jak jsem si to jednou hrál, je to asi rok zpátky v pokojíku, tak jsem si to hrál v takovém divném lazení, tu píseň a napadlo mě, že bych to mohl zaranžovat právě do tam té aranže, do té intimnější aranže, což se stalo vlastně o rok později.
Ty akordy jsou trošku jinak, přece jenom spíš soulovější možná, abych řekl.
Jo, my jsme tam udělali trošku i harmonický změn, dovolili jsme si to trošku upravit.
Neměli jste strach z toho, že vám někdo řekne, že prostě na modli se nesahá, že co si to dovolujete překopávat akordy Krylovi?
To s tím jsme do toho šli a to tak je a to tak jako se naplnilo, že? Protože je to takové to píchnutí do toho, bodnutí do toho hnízda. Ale nechtěli jsme to jenom jako přespívat jak u táboráku a věříme opravdu tady té naší verzi tak stejně jako té verzi od Karla Kryla.
Jakých reakcí bylo víc? Nadšených nebo těch nenadšených, dejme tomu?
Naštěstí těch nadšených, no a bylo jich jako hodně, tak mám radost.
Na YouTube je to vidět, opravdu tam lidi vesměs jako to chválí samozřejmě. Je to ale vlastně první věc, kterou si vydal a natočil v češtině, pokud se nepletu.
Je to, Pavle, člověče, druhá věc.
Druhá?
A to je asi rok a půl zpátky jsem natočil píseň od Václava Neckáře v češtině. Taky cover, ale to bylo do pořadu, no v podstatě takového skoro filmu České televize Hotel Hvězdář, kde taky hrál pan Neckář. Tam jsem natočil píseň Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě. Taky velmi známou píseň.
Jasně, to mi uniklo, ale vlastně oficiálně vydaná jako single, byla až tahle ta, nebo ta taky předtím?
Nebyla, tam ta nebyla a toto taky není jako single, jo. Je to vydaná, je to
videoklip
cover. Není to jako, ale máme single nový, to bych si nedovolil asi úplně, jak to prezentovat.
Mě zajímá ten přechod do češtiny, protože vím o několika zpěvácích, kteří zpívají česky, nebo anglicky teda, přechod do češtiny se jim nepovedl, necítili, to nešlo jim, to vím, že Matěj Rupert mi kdysi říkal, že to zkoušel vlastně a nějak se mu ta čeština nejde do pusy. Jak jsi to měl ty?
Já to pořád mám, já s tím bojuju a snažím se tomu jít naproti tím, že chodím třeba na jevištní mluvu a tak, abych zaprvé se zbavil trošku moravismu a těch anglických, protože jsem zvyklý zpívat anglicky na ty akcenty a prostě 95% všeho zpívám v angličtině, tak je to ta pusa je na to navyklá, takže snažím se to trošku odbourat a pomalu jistě. Začal jsem si skládat věci nějaké v češtině, tak další deska určitě bude ještě v angličtině, ale třeba ta další už by mohla být češtině, no. Uvidím. Třeba ne, uvidíme, jak to půjde.
Snažíš se zbavit moravismu, takže v angličtině moravismy nevadí? To nemyslím jako ironicky, jako vážně.
To asi ne, no tak tam jako v té češtině, když řeknu, jako my máme moravac takové ty měkké jíčka, víš, tak, ale moravismy.
Myslím, melodie samozřejmě, akcent a tak dál.
To si myslím, že nevadí. Nebo jako mám to naposlouchané od těch všech interpretů, tak se to snažím nějak vstřeba dát, poslat tím mojím hrdlem ven. A někdy to zní česky jako čenglish, někdy naopak to lidi nepoznají, ale nedá se to asi říct, že by tam byly moravismy úplně. Možná melodické linky z dechovky možná.
Ty jsi dělal dechovku?
Ne, já poslouchám dechovku, nebo brácha zpěvá v dechovce a tak je to tam kolem nás v tom kraji.
Chápu, já jsem taky z Jižní Moravy, takže no. Si to dobře pamatuju. Vraťme se zpátky k Andělovi. Ty se narodil v roce 93. A rok poté už Karel Kryl zemřel vlastně. Takže vy jste se ani tolik jako nemohli potkat, myslím, jako na tomhle světě. Jaký ty máš vlastně vztah k jeho hudbě, k jeho tvorbě, k tomu odkazu?
No a to je vlastně ten důvod, proč jsme to jako natočili a vybrali jsme právě Karla Kryla. A to, ten jako, největší důvod je ten, že tu jako tvorbu a konkrétně tady tu píseň Anděl mám jako tak moc rád, že to je prostě top moje česká písnička. A to smýšlení jeho je mi blízké, nebo jak prostě neuhnu a šel za tím úplně do konce. To mě baví na tom. No a ať ty básně, nebo pak teda písně, nejsou už tak mezi třeba tou mojí nebo mladší ještě generací tolik známé, tak i tímto krokem jsem se snažil to dostat mezi ty mladší lidi. I mezi ty moje vrstevníky.
Kdo tebe ke Krylovi přivedl?
A to bude asi tak jako... si myslím, že my jsme doma ani neměli tu desku. Ale hodně na intru jsem to teda poslouchal, protože kamarád, který mě učil na kytaru, hrál jeho písně. Takže asi tam nejvíc na internátu v Uherském Brodě.
Takže Kryl byl to první, co si na kytaru hrával vlastně? Nebo mezi prvníma?
Byly to ty anglické písničky, ale byl tam i ten Kryl a z těch českých to bylo asi jako nejvíc. No.
Ono uplynulo vlastně letos 50 roků od vydání desky Bratříčku zavírej vrátka, na které ta písnička Anděl vyšla poprvé. 50 let poté vlastně to vydáváš ty. V čem si myslíš, že tkví ta nadčasovost té písničky, že vlastně pořád je to aktuální a platné?
No, my jsme to teda, ještě se vrátím k tomu, jsme to jako zpomalili hodně. Proto to ti lidi začali tak se ozývat, jako co to je moc pomalé. A že já jsem tu písničku vždycky třeba u toho táboráku jako pak hrával a nějak jako přišla a odešla, ale když jsem ji zpomalil, tak jsem si v podstatě uvědomil, o čem jako může ten text být, může a nemusí, jo. A to jsem ti úplně neodpověděl na otázku.
Ne, mě to zajímá, jak si to interpretuješ vlastně ten, protože on není úplně jednoznačný samozřejmě, že jo. O čem je podle tebe ta písnička?
Ta písnička je o zklamání, zároveň o jako veliké naději. Pro mě to tak to prostě je.
Nejsi první, kdo přehrál Krylovy písničky, před několika lety udělal to taky Daniel Landa. Zase část lidí to milovala, část lidí tomu nemohla přijít na jméno. Je to samozřejmě riziko, takže ty jsi říkal, že jsi do tohle rizika ale šel, že jsi s tím počítal vlastně, že to takhle bude. Překvapilo tě něco z těch reakcí?
Ne, já jako opravdu každý člověk na tady to téma se dívá jako každý, jo, já nemůžu mluvit za lidi, kteří to prožili tu dobu třeba, jo, nebo ho znali, nebo chodili, byli na jeho koncertech, já už jsem to nezažil, takže já nemůžu úplně říct, že já mám pravdu, jako, a ta moje verze má pravdu, a to nejde, jako. Takže já respektuju všechny ty komentáře, ať už jsou fakt jako krásné, anebo jako škaredé. Já jsem udělal maximum pro to, pokorně stříd mě, tak si to myslím, jo, já, že jsem to udělal, ale někomu to tak určitě jako nepřijde, protože mě nezná zaprvé, nebo nezná ten background, takže udělal jsem proto s klukama z kapely s tou aranž tak jako opravdu jako s pokorou.
Údajně Kryla k té písničce inspirovali výlety do okolí Teplic, kde vy jste nakonec natočili i videoklip vlastně k té písničce.
Bylo to, my jsme natáčeli v bývalých Sudetech, ale v okolí Bartošovic ve u kostela Vrchní Orlice, no, takže to nebylo tam na tom místě, ale bylo to vlastně na hranici. Něco z pár záběrů jsme točili i v Polsku.
Ten klip je zase docela atmosférický. Je tam nějaký příběh, který mi unikl? Vlastně, co to přesně vypráví?
Ne, není. To je v podstatě je to, jsme se sebrali s kámošem a jako má tak působit, není tam žádná dějová linka, nechtěli jsme, jako, aby to bylo od začátku nějaký příběh, aby to byla atmosféra, jak jsou tam ty hroby, jo, aby si každý z toho nějak jako něco pěkného vzal, nebo naopak třeba ne, ale nechtěli jsme, aby tam byla dějová linka, to by nám přišlo asi jako klišovní.
Spousta lidí si myslí, že vlastně opravdu na tyhle modly se nesahá, že to svatokráde, že ty věci by měly zůstat tak, jak jsou. Ty si to evidentně nemyslíš. Jaký je tvůj názor na to?
Nemyslím si, podívejme se do zahraničí, jako tam se, jako kavruje, jako já nevím, jako jak bych třeba kavroval, nevím, Dylana, nebo jako, jo, můžu to taky srovnávat. A lidi ho kavrujou a je to úplně normální, běžné, protože jako je to písnička, kterou ten člověk předal a já budu sakra rád, když jo, někdo třeba někdy zpívá moji písničku. A takže takové to, že by se někdo obracel v hrobě a tak to jsou takové komentáře, že...
Mimochodem už jsi zaregistroval, že by někdo hrál tvoji písničku, aniž by o tom věděl, že to slyšíš, třeba jako basking, protože sám se byl basker, tomu se dostaneme ještě. Stalo se to?
Asi ne, jako na YouTube snad, nebo jsou dva covery, takové jako I Have No Inspiration a mám radost třeba, když kámoš veme kytaru a jo, zná i ty slova a zahraje to od začátku do konce. Teď nedávno měli nějaký večírek a on to tam hrál, jsem tam nebyl a jenom mi pouštěl video, že tam hráli a lidi to hráli na kytaru a na kopa, a na kytary a já jsem měl radost, protože to je písnička a ostatní to hráli a dělalo jim to radost, takže to mě potěšilo.
Ještě naposled k Andělovi, ty jsi tuhle písničku hrál 17. listopadu na Václaváku, oslavě 30 let vlastně sametové revoluce. Jak jsi cítil, neměl jsi trému, protože přece jenom to je jako docela vlastně už...
No, poprvé jsme to teda hráli ještě 28. října ve Foru Karlín, to byl koncert pro paměť, jako na podporu paměti národa. Tam to bylo super, tam jsme se měli třeba hodně jako problém se zvukem, jo, že jsme nevěděli, tam jsme to hráli opravdu poprvé, ale dopadlo to skvěle, ale na tom Václaváku jsme se krásně stihli nazvučit všechno, ale něco, jak jsem viděl těch, já nevím, 10 000 v podstatě lidí, tak jsem trošku zatuhnul a pár akordů jsem popletl, no. Ale užil jsem si to. Když než jako na začátku jsem byl takový trošku hups a při konci už jsem se z toho nějak dostal.
Byl znám něko?
Jo, je to velká příležitost a na takové, prostě takový datum a takovou píseň si zahrát, to opravdu si to váží.
Karel Kryl prožil část života v emigraci. Ty jsi vlastně dlouho žil v zahraničí, taky kde jsi hrál, samozřejmě je to úplně něco jiného, ale umíš si představit, že bys emigroval a že bys někde žil bez možnosti vrátit se, být zatracený ve svojí domovině? Přemýšlel jsi nad tím?
To je zase jako troufnout si to říct, tak to úplně, když nejsem zrovna v té situaci a v té době. Myslím, že jo, jsem zvyklý cestovat, strávit čas mimo republiku a je to hodně, třeba i hodně daleko, ale musím taky říct, že čím víc jsem starší, tím víc jsem radši tady v té naší České republice.
Ty jsi ale strávil hodně času v Irsku, v Austrálii, na Novém Zélandě, pokud to říkám správně. Ve všech těchto zemích se zvěnoval baskingu. Kde se ti hrálo nejlíp na ulici?
V Austrálii se mi hrálo nejlíp, to byl takový ten můj první velký výlet, druhý, ale hudební, jako první byl nehudební, to jsem měl do Jirska dojít krávy. Ten druhý byl Austrálie a tam jsem, teda v Melbourne, jako v Austrálii, tak tam to měli asi nejlíp vymakané pro ty baskery a i to město, ta atmoška ve mně zanechala ten asi jako nejlepší pocit, jako co jsem už hrál všude možně po ulici, tak ta Austrálie asi jako top, no.
Já vím, že třeba v Praze je teď vyhláška, že basker nesmí stát snad víc než jednu hodinu na jednom místě. Nesmí mít vlastně elektriku, nesmí mít elektrifikovaný vlastně ozvučení. Co si o tom myslíš?
Je to problém. Já jsem teďka se účastním takové, máme v Praze takové jako sdružení baskerů. Snažíme se to teďka ještě povýšit v nějaké opravdu jako organizovanější sdružení, spolek. A myslím si, že to je špatně. Já jsem na té ulici tady aj vděčím moc v Praze, protože jsem tam nahrál hodin a hodin. Naučil jsem se tam hrát v podstatě a zpívat. A hodina je, ona je to jako dost, jako hrát hodinu, to je jako v pořádku. Ale pak máte jít na ten druhý břeh a je to v pořádku, pokud opravdu tam to někomu vadí. Jo. Spíš bych vybral místa, kde se smí hrát od 2 hodin odpoledne do 6 večera, jo? Ale dopoledne ne třeba. A tak to ty místa spíš selektoval a udělal nějak úplně to překopat. Tady to funguje jako blbě. No.
Takže vy máte nějakou asociaci, která se snaží s magistrátem o tom jednat vlastně? Říkám to správně?
Přesně tak. Já jsem zatím takový jenom jako nakuků tam, ale rád bych pomohl, protože říkám, vážím si toho, že jsem mohl vlastně na té ulici hrát já relativně svobodně, protože jsem mohl mít ještě i ten zesilovač, což je velké plus, teď to nemůžeš mít.
Co tě ten basking naučil, krom toho, že ses naučil hrát a zpívat samozřejmě, jak říkáš?
Asi zbavit se jakéhosi studu a víc komunikovat s lidma. A zkoušíš si tam ty písničky, které sloučíš v pokojíku a zjistíš třeba, že nefungují vůbec na ty lidi. Zkušenosti, jako k nezaplacení. Jako a kdybych chodil do školy asi. No.
Dá se tím i živit, nebo jako přivydělat opravdu, jako, že to člověk pozná potom ten příjem?
Jo, já jsem měl tu možnost hrát opravdu každý den na několik hodin, takže jsem si tím dokázal i jako platit nájem, takže jsem a pak třeba pošetřit na první nahrávky. Takže dá se to, akorát nemůže to člověk, nemůže tam jít jak do práce úplně, protože není to jisté, ta vidina toho, jako to, ten zisk není jistý, protože když tam jdeš pro to, aby jsi vydělal, tak ti lidi to nějak jako vycítí a nemůžeš prostě zapomenout na to, že to jdeš, tu ulici oživit a udělat těm lidem radost. Na to nemůžeš jako nikdy zapomenout. Jinak to na tom výkonu nebo na té energii, která z tebe jde, tak to jde cítit a nevyděláš si nic.
Máš nějaké finty, co bys nám mohl prozradit? Třeba jestli je lepší hrát odpoledne nebo dopoledne, jestli lepší pracovní den nebo víkend. Co mít na sobě?
Určitě víkend, jako sobota, je ten den, kdy pokud není teda v tom městě nějaká velká akce, kde přijde do toho města zrovna strašně moc lidí, tak je to ta sobota asi. Já mám rád nejvíc večery, kdy není za stolik moc lidí, ale je to takové poklidnější a když hraju ty smutné písničky, tak se to tak pěkně rozléhá. Když to odpoledne je to rušno a člověk do toho musí trošku víc řezat.
Jaká reakce od lidí, co šli procházeli kolem, tě za tu dobu, co se hrál na ulici, nejvíc překvapila? Tančil někdo třeba, nebo?
To se stává často, jakože někdo tančí, ale nejvíc mě, tak to se taky stalo, jako to, co teďka řeknu, jako častěji se to stává, ale poprvé, když se to stalo, tak jsem si říkal, ty, když někdo se rozbrečel, jako, že holka si stoupla, tak nějak se jako rozbrečela, ty to teklo a jsem hrál a teď říkám, proč brečí, buď jsem, já nevím. To asi jako je nejvíc takové, že je emoční i pro mě. A pak jsou takové ty, že dostanete nějaké jako jídlo třeba po futrále, nebo vám někdo donese basu piv, dává to tam. A jako...
Co je lepší, dostat basu piv nebo rozbrečet holku?
Rozbrečet holku.
A ono vlastně dneska je taková vlna baskerů, je to vlastně, zase se to vrací do módy, nebo možná móda není to správné slovo, ale kromě tebe a třeba Mikolas Josef, se kterým jsme se tady bavili, Ed Sheeran, že ho začínal jako basker. Čím si myslíš, že vlastně tahleta generace písničkářů to zkouší opravdu od píky na ulici, tak jak se vlastně asi začínalo kdysi, že?
Zaprvé se to jako může. Já si myslím, že je to i tím, jak ti muzikanti jsou i teď, jo, aktuálně jsou blíž těm lidem, tím posluchačům, tím fanouškům, už skrz ty sítě je to takové bližší, no. A je v tom síla asi, když se lidi potkají na ulici, třeba i proto to může být jako in. Zesilovače na baterky, že je to také, jako je to, tehda jsem asi těžko si něco jako donesl, aby to obstojně hrálo a je to i možnost cestovat, jo, já se teď můžu zbalit zítra jít hrát do Německa a nemusím tam bukovat klub. Já to neudělám, protože teď málo hraju na ulici, jo. Ale
hráváš pořád ještě občas?
Hrávám málo, ale hrávám, no.
Proč teď jdeš hrát na ulici? Jaká je tvoje motivace dnes, kdy už máš úspěšný písničky a klipy na YouTube?
Je to zejména asi taková jako nostalgie. Já vyhledávám ten pocit, když jsem začínal a mám to rád, jako tu vůni toho začátku, když jsem opravdu ještě nic neuměl. A to je to odreagovačka.
Je mezi baskery nějaká velká řevnivost? Jako, že by se třeba, já nevím, odháněli publikum, nebo naopak se podporujou, nahánějí se tam?
Jako musím plně přímě říct, že jo. A to, když si třeba někde, a to jsem se s tím teda setkal nejvíc asi v Austrálii, kdy ve městě Sydney. kde si ti baskeři drželi tak fleky, že já jsem si tam nezahrál. A což se může, nebo jako... Což,
baskerská mafie prostě.
Je to v pořádku, když, já si myslím, že to v pořádku, když tam třeba na 2 hodiny jako se sejdou 3 baskeři, tak si řeknou, no tak to je blbost, aby jsme jako teďka každý den se tady ve 2 hodiny potkali 3, tak si to pojďme nějak rozvrhnout, jo? Já půjdu třeba od 5 nebo ty to. To je v pořádku, když se tak domluví, klidně na týden. Ale když je to pak tak, jakože si tam opravdu jako není možnost zahrát, tak je to asi blbé. No. Je to určitě blbé.
U nás písničkářství je pořád spojeno vlastně s folkem, to jsou ty písničky o táboráku, že jako Nedvědí, možná vlastně i ten Kryl. Zatímco vlastně ve světě folk má tradici od nějakých 60. let od Simona a Garfunkla, dneska až po písničkáři jako Bon Iver třeba, že jo, nebo Justin Vernon z kapely Bon Iver, který vlastně už skoro ani nemá kytaru, má tam nějaký podivný synťáky, na který hraje, pípá to a on furt zpívá. Co z toho je tobě bližší, vlastně ten český folk nebo tady ten panatlantický, dejme tomu?
Ten zahraniční, no, ten anglosaský, jak to jako nazvat, ty se ještě strefil jako toho Bona Ivera, jo, prostě mám milu, takže ten, no, ale mně se na něm líbí, že to tak kombinuje tak střízmě, tak nenásilně, že to je jako opravdu moderní Dylan, nebo já nevím, Paul Simon, no.
On vlastně Paul Simon před pár lety natočil disku Stranger to Stranger, kde vlastně ten vliv toho Vernona a Bon Iver je vlastně docela znát. A kruh se uzavřel de facto,
se to,
dá se říct.
Vrací.
A ty jsi vlastně na druhé desce taky už začal trošku pracovat s elektronikou, na první to nebylo. Je třeba i tohle pro tebe byla pro tebe inspirace a důvod, proč jsi to začal dělat?
To asi úplně ne. Je to jako, proč jsem použil nějaké elektronické synťáky, tak to je opravdu, protože jsem v tu dobu začal poslouchat synťáky, jako. Ale není to kvůli tomu, abych se nějak držel s dobou.
Které synťáky jsi začal poslouchat, mě zajímá.
Ale tak třeba toho Bona Ivera, jo, mám rád strašně aparáta, moderata.
Což je dost daleko od toho, co děláš vlastně.
No a tam tak třeba tak občas to tam nějak jako dám.
Já bych se ještě vrátil k tvým začátkům. Vlastně úplně poprvé o tobě bylo výrazně slyšet v roce 2013, kdy jsem měl písničku ve filmu Křídla Vánoc. Jak na tebe tehdy Karen Babinská vlastně přišla?
Jestli mi dáš minutu, tak ti to řeknu tak, aby to dával fakt, aby jsme došli k tomu.
Třeba dvě, když to nebude
trvá věčnost. Babinské. Bylo to tak, že jsem měl kapelu na Moravě a měli jsme písničku Towards the Sun a byla soutěž na Facebooku nějaká, nevím přesně, jak se jmenovala ta firma a splň si svůj hudební sen, nahraj demo a my ti to pak jako s producentem. Tak jsem doma na D5 a KGčko natočil si normálně všechno, nějaké aranže a dal jsem to do té soutěže a já jsem to vyhrál prostě. Jak jsem to vyhrál a natočil jsem to a dal jsem to do šuplíku, protože jsem nevěděl, co s tím, že? A Richard Krajčo sdílel na Facebooku, že hledá do filmu, protože on už tehdy asi teda byl s Karin Babinskou, mladé interprety, tak jsem to poslal drze, jestli třeba se mu to bude líbit. No a mě napsal, že jo. A tak se to tam dostalo do toho filmu Křídla Vánoc.
Byl to ten okamžik, co ti změnil život a kariéru?
Když se na to tak zpětně jako podívám, tak jo. V tom, že jsem si vždycky myslel předtím, že na to je pro jiné, jako ten populár, nebo víš, jako vážně, ta profesionální nějaká jako kariéra. A pořád jsem sebe bral, jako že takového jenom co zkoušel, ale nikdy se tomu nebude věnovat, protože to prostě to dělají jiní, jako já ne. A v ten moment jsem si řekl, no ale tak jako já budu mít písničku ve filmu, tak člověče to...
Něco znamená.
A jsem si začal asi víc věřit a pracovat na těch věcech víc. A ano, jako je to velký mezník tady v tom. Jakože.
Takže spíš uvažování a v tom, že ti to dodalo odvahu, sebedůvěru, ale vlastně ten hlavní zlom, co se týče popularity, přišel, tuším, že 2 roky později, s I Have No Inspiration, jo, která je vlastně o tom, že nemáš nápad de facto, akorát je to zhudebněný, že jako nevíš, o čem psát. To byl ten zlom, který potom přinesl vlastně větší popularitu, která trvá až do dneška.
Ano, protože ten film ani to jako, jo, to tam, to bylo na soundtracku, tam bylo super 11 písniček, asi nebo kolik, teďka nevím. Jo, byli tam Airfare, byli tam Charlie Strait, super kapely, ale jako to mi nepomohlo, to byla pomalá píseň, ale pak Inspiration, to začali hrát rádia a jsem začal jezdit víc koncertů a tak. No.
Když jsme u těch koncertů, ty jsi v loni hrál na festivalu Sziget v Budapešti, což je vlastně jeden z největších festivalů ve střední Evropě. Říkám to správně, hrál jsi tam, že? 2017?
2018.
Já myslím, že 2018, v loni to bylo. Co se stalo třeba poté? Jako přišel za tebou někdo po tom Sigetu, viděl jsem tě tam přijet hrát třeba do Budapešti, že jo? Nebo do Vídně, nebo někam?
Tak to konkrétně to asi jako nebylo takový ten jako vysněný, ten, že mě slyší nějaký tam booking agent, nebo agentura, nebo vydavatelství. Je to spíš tak, že kombinace toho všeho, že já jezdím do zahraničí, jako kdy můžu, tak se tam jako vracím. No. Jsem byl v podstatě v Budapešti, jsem hrál asi nejvíckrát, co z těch jako zahraničních měst. Mm-hmm. No, třeba 6x, 5x.
Čím nedávno. To je? Už tam máš jako základnu fanouškovskou nějakou? Nebo?
Mám tam jako zaprvé spřátelenou písničkářku, kterou já vozím tady, nebo ona hraje občas třeba přede mnou, já naopak hraju před ní. A takže tak.
Už jsme se bavili o tom, že máš dvě desky, to znamená, že brzo by měla být třetí, aspoň předpokládám, že brzo asi na ní děláš. Jak to vypadá?
Vypadá to aktuálně tak, že mám demáče a hledám producenta tak, že se scházím s producenty a snažím se k sobě najít někoho, kdo mi sedne jako nejlíp. No. A já jsem ty dvě desky dělal s Lukášem Chromkem a tak jsme si řekli, že teďka to trošku přerušíme tady tu naši spolupráci, aby jsme do těch uší, no, té spolupráce prostě vnesli jakýsi čistý vzduch. Svěží, nový, cokoliv.
Takže první deska byla spíš akustická, na druhé byla trochu elektroniky, ta třetí půjde kam v tomhle směru? Nevíš ještě.
A to je to, že ty písně stojí na základu kevsim, jako akustickém, ale můžou být elektronické, můžou být úplně holé. A jenom to dát dohromady tak, aby ta deska nepůsobila zmateně, aby to nebylo takové jako střídavé, aby držela jako celek.
Bude tam teda i ta čeština? Ty jsi to trošku zmínil, že možná jo?
Jak to ne, na této desce ještě nebude čeština.
Ještě pořád myslíš, že nemáš tu češtinu natolik osahanou, aby se dal na desku?
Přesně,
nebo?
Přesně tak. A to hlavně zkušenost psaní textu. Potřebuji si napsat pár špatných textů, abych mohl pak jako napsat ten dobrý.
Píše se ti text líp v angličtině než v češtině? Ona ta čeština je taková obnažená, že jo? Tam to člověk víc vidí všecko.
Ano. Je to jednodušší v angličtině, to ti budu lhát. Ale teď mě baví víc psat v té češtině. A jako, ale je to třeba poslední měsíc, jo, takže se to zase příští měsíc určitě změní.
A Have No Inspiration je pořád tvůj asi největší hit. Bojuješ s tím, že tuhle písničku musíš přebít jednou, že musíš napsat ještě větší hit než tohle, nebo je ti to jedno? Jsi rád, že taková písnička byla takový hit?
Já jsem rád. Říkají lidi, já už to ani nebudu, jako ostatní kapely, že už to nechtějí hrát na koncertech. Protože, ale jako já kvůli té písni ti lidi na ten koncert jdou, jako, nebo se to dozvěděli, takže jim to neudělám, abych jim ji nezahrál a ještě byl na tu píseň třeba naštvaný, jo, to, že ji pořád musím hrát. Takže já si té písně vážím, nebo jsem rád, že se to tak stalo, že mi otevřela dveře dál.
Budu ti držet palce psaní dalších písní a jsem rád, že jsi přišel. Děkuju.
Děkuju moc, Pavle.
Měj se hezky, ahoj.
Díky.